Mulla on ihan tähän alkuun, minkä haluan jakaa. Mä uskon, että tämä on jollekin ihan Herran sana. Löytyy toisesta Mooseksen kirjasta 14. luvusta. Mooses vastasi kansalle, älkää peljätkö, pysykää paikoillanne, niin te näette, minkä pelastuksen Herra tänä päivänä antaa teille. Sillä sellaista, minkä näette egyptiläisille tapahtuman tänä päivänä, ette koskaan enää tule näkemään. Herra sotii teidän puolestanne, ja te olkaa hiljaa. Ja Herra sanoi Moosekselle, miksi huudat minulle, sano israelilaisille, että he lähtevät liikkeelle. Jotenkin sellainen ajatus, että täällä on joitakin joukossa, jotka kipuilevat ja huutavat Jumalan puolelle, että miksi mitään ei tapahdu. Mutta anna Herran toimia. Hän tekee kyllä sen, mikä hänelle kuuluu. Ja pysähdy välille ja katso, mitä Jumala tekee. Joskus meidän on vaan oltava hiljaa, vaiettava ja katsottava, kun Jumala lähtee liikkeelle. Ja se on muuten hienoa. Sitten kun Jumala valmistelee ja me kuljetaan näissä valmiiksi valmistetuissa hyvissä teossa. Eikö siinä ole jotakin semmoista hienoa ja siunauksellista? Mutta pyydän teitä vielä hetkeksi nousemaan ylös ja rukoillaan. Ja pyydetään, että Jumalan pyhä henki saisi laskeutua tähän meidän tilaisuuteen. Kiitos Jeesus. Kiitos rakas taivaallinen Isä, että näet Herra meidät tässä hetkessä. Herra, pyydän sinun väkevää pyhän henkesi läsnäoloa. Herra, kosketa meitä. Kiitos Jeesus, että avaat meidän sydämemme. Herra, kiitos, että otat Herra kaiken sen taakan, kaiken sen murheen, mikä meitä nyt ahdistaa. Herra, pyydämme ja käsken kaikkea sellaista, Herra, mikä nousee sinun tuntemista vastaan, niin väistymään Jeesuksen nimessä. Murramme kaikki järjenpäätelmät, kaiken niin kuin sen humanismin hengen Jeesuksen nimessä ja Jeesuksen veressä. Herra, sinun sanasi sanoo, että sanoma rististä on hullutus niille, jotka joutuvat kadotukseen. Ja meille se on sanoma pelastuksesta. Jeesuksen nimessä. Aamen. Istukaa, olkaa hyvä. Raimo mainosti niin hyvin kohtaamispaikka, että mulla oli semmoinen ajatus, että mä kyllä lähden sinne ja yhdellä periaatteella. Mä, että jos Raimo laulaa, niin minäkin laulan, niin on kaksi yhtä hyvää laulajaa. Mutta jos et laula, niin ei sitten, en minäkään sitten. Kyllä mä tuun, mutta mä laulan. Annetaan. Joo. Näin. Äänellänsä se pastorikin laulaa. Ja Leppälän Raimo. No niin, mennään niihin ajatuksiin. Mulla on täällä, mitä mä oon niin Jumalalta saanut ja rukoillut. Ja tätä on oikeastaan aika monen miehen voimin valmisteltu yhteydestä ja osallisuudesta ja Jumalan tahdosta. Mulla on aina välillä tapana, silloin tällöin meidän kotiin kokoontuu muutamia nuoria miehiä ja me tutkimme Jumalan sanaa. Ja viime perjantai-iltana oli sitten tämmöinen, tuli 4 veljää ja kaikki kutsutut eivät päässeet. Ja sitten heillä oli semmoinen toive, että me tutkittaisiin, mitä on yhteys ja yhteisöllisyys. Ja aika nopeasti sitä tuli ensimmäinen tämmöinen ajatus, että onko tämä meidän somemaailma, niin onko tämä oikeaa yhteisöllisyyttä? Että onko siinä todellinen yhteys? Ja me aika nopeasti tultiin siihen johtopäätökseen, että se on pikkasen semmoista, niin kuin sanotaan enemmänkin, että se on niin sitä tiedottamista, että jollekin vaan tiedotetaan, mutta harvoin siellä esimerkiksi keskustelua, eli viestintää, eli molemmin puolista. Yksi näistä nuorista miehistä sanoi, että heidän koko sukunsa ovat siellä, niin kuin heillä on tämmöinen WhatsApp-ryhmä, missä he keskustelevat joka päivä ja kirjoittavat pitkiä niin kommentteja. Ja sanoit, viimeksi he keskustelivat, ja oli isovanhemmat ja kaikki oli mukana avioliiton merkityksestä ja sen tarkoituksesta. Mä sanoin, toi on aika huippu, että siinä on kerrankin niin oikealla tavalla sitä käytetty. Mutta lopputulos oli kuitenkin se, että oltiin siinä ajatuksessa, että me saadaan liika paljon semmoista väärää tietoa ja väärää informaatiota. Ja jotkut jopa teki siinä parannusta, sanoi, että haluaa jäädä pois. Että ei halua olla, koska se vaan sitoo. Että se puhelin on aina kädessä silloin, kun se ei pitäisi olla. Ja laitetaan sinne päivitykseen. Ja kaikkien raskaimpana he kokivat ne huonot uutiset. Ne mikä meillä kristityilläkin on ihmeellinen kyky, että me osataan kertoa niitä huonoja uutisia, vaikka meillä on maailman paras hyvä uutinen Jeesuksesta. Ja sekin me voidaan vääntää niin mutkalle ja niin vaikeaksi, että ei oikein niin kuin sitten vaan toimi. Mutta se yhteys, mistä Raamattu puhuu meille, ja siinä meni pitkään ennen kuin mä sain johdateltua tavalla, että me tultiin sen. Siinä tuli kaikennäköistä biljardikerhoa ja kaikkea muuta ajatusta yhteydestä. Mutta sitten, että tultiin siihen, että mitä Jumalan sanaa puhuu meille yhteydestä. Ja yksi sellainen paikka, missä Raamatussa apostoli Paavali sanoo sanat siellä korintolaiskirjeen, toisessa korintolaiskirjassa viimeisessä luvussa, viimeisessä jakeessa, että Herran Jeesuksen Kristuksen armo, Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon kaikkien teidän kanssanne. Eli tässä on yhteyttä ja tässä on osallisuutta. Kristuksen armo, Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus. Ja se on sana koinonia. Ja ne tarkoittaa samaa yhteyttä ja osallisuutta. Meillähän on monesti vaan, että me ajatellaan, että me saataisiin se yhteys. Meillä on, että miksi mä oon yksin, miksi kukaan ei välitä minusta, miksi mua ei kutsuta sinne ja miksi ei ole sitä ja miksi ei ole tätä. Mutta kun mä ajattelen, että se sama asia tarkoittaa myöskin osallisuutta. Että me ollaan, ja kun me ollaan Kristuksessa, osa sitä yhteyttä. Me olemme siitä osalliset. Ja me tiedämme, että meidän voidaan esimerkiksi tutkia, että onko meillä osallisuus johonkin rikokseen. Ja samalla tavalla meidän tulisi ymmärtää, että meillä on osallisuus, kun me ollaan Jeesuksen omia, niin taivasten valtakuntaan. Ja tähän meidän keskinäiseen yhteyteen. Jumala on kutsunut Kristuksen vastaanottaneen ihmisen yhteyteen Kristuksen kanssa. Näin sanoo ensimmäinen korintolaiskirja. Uskova on Kristuksessa ja Kristus on minussa. Ja se on sinussa, kun sinä uskot Jeesukseen. Siinä on yksi yhteyden muoto. Yhteys Kristukseen merkitsee myös uskovien keskinäistä yhteyttä. Ja tämä yhteys rakentuu uuden liiton varaan. Uusi liitto on perustettu Jeesuksen veren kautta ja avaa pääsyn Jumalan tykö hengen kautta. Ja tätä yhteyttä nimitetään hengen yhteydeksi. Uskokaa tai älkää, että olin tuossa torstaina juttelemassa erään kirkkoherran kanssa ja me koimme molemmat, että meillä on hengen yhteys. Tiedätkö, mä tiedän paljon ihmisiä, jotka sanoo olemassa kristittyjä. Kuuluvat kirkkoon tai jopa kuuluu seurakuntaan, mutta välttämättä ei ole hengen yhteyttä. Ja mä tarkoitan nimenomaan tämä Pyhän Hengen yhteyttä, että miten Jumala yhdistää ihmiset. Vaimoni Merja on aina sanonut sen, että hänen suurin todistus Jumalan läsnäolosta ja Jumalan olemassaolosta on se, että hän on vaikka toisella puolella maapalloa ja hän tapaa siellä ihmisen, paikallisen ihmisen, ja hän kokee saman tien, että meillä on yhteys, meillä on sama henki. Ja Jumalan pyhä henki, Jeesus Kristus pyhän hengen kautta, on joka puolella läsnä. Mutta yhteysajatukseen kuuluu myöskin tietynlainen tämmöinen aineellinen ja omaisuuden ykseys. Se ei tarkoittanut siellä alkuseurakunnassa, että he menettivät omistusoikeutensa siihen omaisuuteen, kun siellä apostolien teossa kerrotaan siitä, kun uskovat tuli yhteen ja he toivat kaiken omaisuutensa sinne apostolien jalkojen juureen ja he tekivät siellä jakotyötä sitten, niin kuin, että kaikilla olisi jotakin. Se oli semmoinen kristittyjen keskinäisen rakkauden semmoinen spontaani ilmentymä, joka tuli hetkessä. Siitä Pyhän Hengen vaikutuksesta, siitä ilosta ja rakkaudesta ja se, että he sai kokea Jumalan läsnäoloa. Siitä kyllä meni joku aika, kun jo jouduttiin sitten apostoli Paavalin aikana, jouduttiin tekemään keräystä Jerusalemin seurakunnalle, koska ilmeisesti se yhteys, tämä aineellinen, oli vähän jo alkanut rapistua. Seurakunta yhteyteen kuuluu se meidän yhteys ja meidän osallisuus. Ja osallisuudessa on myöskin jotakin, mikä minulle puhuu velvollisuudesta. Meillä on velvollisuus pitää oma henkilökohtainen usko, yhteys Jeesukseen Kristukseen. Meillä on velvollisuus toisia uskonveljiä ja sisaria kohtaan, kristittyjen yhteydessä, myöskin läpi maapallon, läpi maailman. Ja meillä on myöskin velvollisuus aineelliseen yhteyteen ja osallisuuteen Kristuksessa ja seurakuntaelämässä. Me voidaan olla osallisia myöskin johonkin väärään. Ja siellä toisessa korintolaiskirjeessä luvussa 6, luetaan sieltä jakeesta 14. Älkää antautuko kantamaan vierasta iestä yhdessä uskottomien kanssa, sillä mitä yhteistä on vanhurskaudella ja vääryydellä, ja mitä yhteyttä on valkeudella ja pimeydellä. Ja tässä kun sanotaan mitä yhteistä, niin se on sama koinonia sana. Sama niin kuin on tämä mitä yhteyttä. Se on sama sana, mitä puhutaan kristityön yhteydestä, Pyhän Hengen yhteydestä. Ja sitten kysytään, miten sopivat yhteen Kristus ja Beliar, ja mitä yhteistä osaa uskovaisella on uskottoman kanssa. Ja miten soveltuvat yhteen Jumalan temppeli ja epäjumalat, sillä me olemme elävän Jumalan temppeli, niin kuin Jumala on sanonut. Minä olen heissä asuva ja vaeltava heidän keskellään, ja oleva heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani. Sen tähden lähtekää pois heidän keskeltänsä ja erotkaa heistä, sanoo Herra, älkääkä saastaaseen koskeko, niin minä otan teidät huostaani. Ja olen teidän isänne, ja te tulette minun pojikseni ja tyttärikseni, sanoo Herra, kaikkivaltias. Eli me voidaan olla väärin asioihin myöskin osallisia. Tämä ei nyt tarkoita sitä, kun luetaan täällä, että lähtekää pois heidän keskeltänsä ja erotkaa heistä, että me emme enää evankelioisi tai olisi tekemisissä uskomattomien ihmisten kanssa. Ei. Vaan se, että me ei lasketa tehdä näitä samoja asioita. Me ei edetä siinä samassa syntimaailmassa. Ja se, että me avataan suumme, että heitä tämä ei ole oikein. Ja tämä lupaus, ja olen teidän isänne, ja te tulette minun pojikseni ja tyttärikseni, sanoo Herra, kaikkivaltias. Hallitseeko vanhurskaus vai valkeus? Vanhurskaus ja valkeus sinun elämässäsi? Vai onko se pimeys? Mihin sinulla on yhteys, osallisuus? Oikeastaan Raamatun paikka, mikä on se nyt kaikkein tärkein tässä mun puheessani tänään, on siellä Markuksen evankeliumin 3. luvussa, jakeet 31 ja 35, missä Jeesus osoittaa jotakin ihmeellistä. Siellä on tilanne on siinä, että viime kerralla kun saarnasin, niin puhuin siitä, kuinka Jeesusta syytettiin siitä, kuinka hän riivaajien päämiehen voimalla ajoi ulos riivaajia. Ja siellä Jeesuksen äiti ja hänen veljensä tulivat ja seisahtuivat siinä ulkopuolella, rakennuksen ulkopuolella, ja lähettivät hänen luoksensa, kutsumaan hänet niin kuin luoksensa, että tule nyt pois sieltä ja näin edelleen. Mä luen täältä Jeesuksen nimessä. Ja kansanjoukko istui hänen ympärillään, niin he sanoivat hänelle, katso, sinun äitisi ja veljesi tuolla ulkona kysyvät sinua. Hän vastasi heille ja sanoi, kuka on minun äitini ja ketkä ovat minun veljeni? Ja katselen ympärilleen niihin, jotka istuvat hänen ympärillään, hän sanoi, katso, minun äitini ja veljeni. Sillä joka tekee Jumalan tahdon, on minun veljeni ja sisareni ja äitini. Sillä joka tekee Jumalan tahdon, se on minun veljeni ja sisareni ja äitini. Ajattele, mitä Jeesus sanoo. Meistä tulee hänen perheen jäseniä. Raamattuhan sanoo, että me olemme Kristuksen kanssa kanssaperillisiä. Meillä on perintöoikeus taivaassa. Tämähän ei tarkoittanut nyt sitä, että Jeesus olisi sanonut, että älä pidä niistä oikeista omaisistasi huolta. Vaan hän tarkoitti sitä, että se, joka uskoo Jeesukseen, tottelee häntä, niin se on hänen todellista perhekuntaansa. Ja se tarkoittaa myöskin sitä, että me sisaret ja veljet, meistä tulee sisaria ja veljiä keskenämme, kun me toteutamme Jumalan tahtoa, niin kuin Raamattu sanoo. Jos Jeesus on minun veli, hän on sinun veljesi, niin eikö mekin olla silloin Herrassa sisaria ja veljiä? Mä en ainakaan ymmärrä semmoista sisarsuhdetta, että mulla olisi vaan aina yksittäinen veli, eikä se olisi ollenkaan mun veli. Sori nyt vaan, että olette sitten mun sisaria ja veljiä. Mutta ajatelkaa, että Jeesuksella oli 4 oikeita veljiä. Miksi hän ei antanut tätä tehtävää näille veljillensä? Ja sanoi, että katso, että te olette. Kun Jeesus oli siellä ristillä, hän sanoi Johannekselle siellä, että sanoi Johannes, että katso äitisi ja äidillä katso poikasi. Miksi hän ei antanut sitä vastuuta näille Jeesuksen oikeille veljille? Sen tähden minulle se kertoo siitä, että Jeesus halusi osoittaa, mikä Jumalan lapselle kuuluu. Että hänelle kuuluu todellinen vastuuntunto ja vastuunkanto lähimmäisistään. Nyt me halutaan kysyä, että mikä on se Jumalan tahto? Me löydetään paljon, me tiedetään, mikä on Jumalan tahto. Me tiedämme, että Jumalan tahto on se, että jokainen ihminen pelastuisi. Mutta on paljon asioita, että me tottelisimme ja olisimme kuuliaisia, että me pysymme siinä suhteessa. Täällä sanotaan esimerkiksi, että sillä se on Jumalan tahto, että te hyvää tekemällä tukitte suun mielettömän ihmisten ymmärtämättömyydeltä. Ei siis pahoilla sanoilla, ei lyönneillä, ei iskuilla, vaan hyvää tekemällä. Näin kirjoittaa Pietari. Ja sitten sanotaan, että Jumalalla on tahto, jolloin totiset rukoilijat rukoilevat Isää hengessä ja totuudessa, sillä sen kaltaisia rukoilijoita myös Isä tahtoo. Eli rukoilijoita, Isän tahto, että me rukoilemme hengessä ja totuudessa. Löydämme paljon, paljon muita, mikä on Jumalan tahto. Jumalan tahto, että me ei tehtäisi syntiä. Jumalan tahto on se, että me uskomme hänen poikansa Jeesuksen Kristukseen ja otamme hänet vapahteena vastaan. Ne on ne kaikkein tärkeimmät asiat. Mutta sitten sanotaan, mitä Isä odottaa Jeesukselta. Jeesus sanoi itse Johanneksen evankeliumissa 6. luvussa, ja minun lähetteeni tahto on se, että minä kaikista niistä, jotka hän on minulle antanut, en kadota yhtäkään, vaan herätän heidät viimeisenä päivänä. Sillä minun Isäni tahto on se, että jokaisella, joka näkee pojan ja uskoo häneen, on iankaikkinen elämä, ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä. Ajattele, Jeesuksella oli tehtävä täyttää Isän tahtoa. Ja edelleen se on se sama. Hänen lähettäjänsä, Isän tahto, jotka on annettu Jeesukselle, että hän ei kadottaisi yhtäkään. Hän on se hyvä paimen, joka pitää meidät kasassa. Hän on se, joka Pyhän Hengen kautta tekee meissä työtä. Ja ajattele, että Isän tahto on se, että jokainen, joka näkee pojan, miten me voidaan nähdä poika? Me emme olla nähty Jeesusta. Me ollaan saatu ehkä ilmestyksiä. Mäkin olen nähnyt siellä Genesaretin järven rannalla, kun Jeesus seisoi siellä valkeisiin puettuna. Ja se oli tosi hieno. Mutta aina pitää olla varovainen sitten näiden näkyjen kanssa ja ilmestysten kanssa. Mutta me emme ole nähneet Jeesusta näin, niin kuin esimerkiksi apostoli Paavali siellä Damaskoksen tiellä. Mutta me voidaan nähdä Jeesus hengessä. Me voidaan nähdä Jeesus Raamatun sivuilta, niin että pyhät kirjoitukset maalaa se meidän sydämeen, miltä Kristus näyttää. Mikä on hänen tahtonsa? Markuksen evankeliumin 16. luvussa kerrotaan siitä, kuinka Jeesus ilmestyi opetuslapsille ristien naulitsemisen kuolemansa jälkeen. Ja sanotaan seuraavaa. Vihdoin hän ilmestyi myöskin niille 11 heidän ollessaan aterialla. Ja hän nuhteli heidän epäuskoaan ja heidän sydämensä kovuutta. kun he eivät olleet uskoneet niitä, jotka olivat nähneet hänet ylösnouseeksi. Tänä päivänä, jos et sä vielä ole uskossa Jeesukseen, usko se, mitä sulle kerrotaan. Usko se todistus, minkä jokainen uskova voi kertoa omasta uskoon tulosta. Uskossa, kun ihminen tulee sun lähellesi ja kertoo, että sinä ja sinä päivänä Jeesus tuli minun sydämeeni ja minä uudesti synnyin ylhäältä taivaasta. Tiedätkö, kukaan meistä ei pääse taivaaseen, jolle me ole uudesti syntyneitä. Ei päästä lapsen uskolla 50-vuotiaana eikä 30-vuotiaana. Meillä ihmisillä on tapa sanoa, että jokainen joo, että tulee sillä omalla uskollaan autuaksi. Mä sanon, että ei tule. Vain yhdellä uskolla. Uskolla Jeesukseen, Kristukseen. Ja mikä tuli Jumalan lahjana meille. Ei ole olemassa mitään omaa uskoa. Se ei ole uudesti syntymistä, että sinä rukoilet. Eilen olin kuuntelemassa tuolla Malmin Saalemissa, kun ukrainalainen Michael Kimuli piti siellä rukouskoulutusta ja kertoi erästä saarnamiehestä, joka oli menossa tämmöiseen konferenssiin julistaa sanaa. Ja katsoi, että samassa kulkuneuvossa matkustaa mies, tummin pukeutunut, vähän synkän näköinen ja suu käy koko aika. Ja tämä pastori lähestyy sitten ja sanoi, että hei, oletko kristitty? Sinähän rukoilet. Sanoi, että hei. Luuletko sinä, että kristityt ovat ainoat, jotka rukoilevat? Minä olen saatanan palvoja ja minulla on oma tehtävä. No, saarnamies kysyi, että mitä sinä rukoilet? Minun tehtävä on rukoilla, että se konferenssi, missä julistetaan Jumalan sanaa nyt, että se epäonnistuu täydellisesti. No, sehän ei tiennyt, että tässä oli se saarnamies, mikä oli se pääpuhuja. Eli meidän tulee rukoilla. Meidän tulee kamppailla, meidän tulee taistella. Kun hän nuhteli heidän epäuskoaan ja heidän sydämensä kovuutta, kun he eivät olleet uskoneet. Meidän tulee karistaa omasta elämästämme pois epäusko, tunnustaa se syntinä Jumalalle. Se on synti, mistä tulee tehdä parannus. Se on synti, jos sinä luulet, että Jumalan pyhä henki ei toimi tänä päivänä niin kuin Raamattu lupaa, niin kuin se toimi apostolien tekojen kautta. Mitä sinä sanot Jeesuksen edessä, kun hänen kolmas persoonansa ei ole voimallinen parantamaan, vapauttamaan ja uudesti synnyttämään ihmisiä se ylösnousemusvoima Jumalan lapsiksi? Meidän pitää ottaa koko todellisuus. Se ei pelasta sinua, jos sinä luet Raamattua, mutta et ole uudesti syntynyt. Mitä tapahtuu uudesti syntymisessä? Siellä tapahtuu sitä, että ihminen tulee syntiseksi. Hänelle tulee hätä siitä, että hän ymmärtää, että Jumala koskettaa ja puhuu ja hänelle tulee se tunne, minä olen syntinen ihminen, joka tarvitsen pelastuksen. Mä tarvitsen sovinnon Jumalan kanssa. Minä en selviä tästä omin voimin. Osallisuus Kristuksen pelastustyöhön, hänen ruumiinsa, tulee uudesti syntymän kautta, uskomalla Jeesukseen Kristukseen ja tekemällä parannus. Me ei voida ottaa Jeesusta vastaan, että joo, tule vaan jollekin määrätyllä elämän osa-alueelle, mutta mä jatkan sitä samaa vanhaa elämää. Ei. Se on osallisuutta pimeyden kanssa. Ja meillä ei voi olla kahta Herraa, eikä meissä ole pimeyttä ja valoa yhtä aikaa. Siellähän Paavalikin muistaakseni kirjoittaa, että katsokaa, ettei se valo, se kirkkaus, mikä teissä on, että se ei ole pimeyttä. Ajattelin, että meissä voi olla valheellista kirkkauttakin. Ja se on sitä meidän omaa, mikä tulee meistä ja jostakin muualta. Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumi. Tämä on meidän tahto, tämä Jumalan tahto meidän kohdalle, mitä meidän tulisi tehdä. Jeesuksen tahto oli antaa meille uusi elämä, pitää meistä kaikista huolta, jotka isä on antanut pojalle. Ja että jokaisella olisi iankaikkinen elämä Se on isän tahto ja sitä, että Jeesus huolehtii näistä asioista. Mutta meidän tahto on kulkea, julistaa, parantaa sairaita, vapauttaa riivattuja ja julistaa väkevää Jumalan evankeliumia. Ei tämä ole sisäpiirin juttu. Ei tämä ole vaan meille. Me saadaan olla kiitollisia, että me ollaan pelastettuja. Mutta meidän tulee olla yhtä. Viime sunnuntain kokouksessa, se oli mielenkiintoinen kokous. Harmi teille, jotka ette tulleet Israel Forumiin, nimittäin. Mä haluan jakaa tämän seurakunnalle nyt. Siellä se, mistä minä puhuin viime sunnuntaina, niin Raili Tanskasen kautta tuli jatkoa tälle ajatukselle. Hän toi hienon kuvauksen siitä, kuinka on ihmisiä, jotka ovat jääneet seurakunnasta syrjään. Sanot, on niitä, jotka, niin kuin Pietari, joka sanoi, että minä lähden kalaan, kun tuntuu, että kaikki on loppu. Jeesus on kuollut, ei ole mitään. Hän ristiinnaulittiin. Mä lähden kalaan. Mä palaan sinne vanhaan juttuun, mitä mulla oli ennen. Tiedätkö, olikohan samana vai edellisenä päivänä, mä näen mun vanhan kollegan, tulee tuolla Järvenpään Lidlissä vastaan, ja mä sanon hän, että Juha, terve. Juha sanoo mulle, että Jari, mitä kuuluu? Mä sanon, että hyvää kuuluu, että on pastorina. Ja oli aika romuolo. En ollut mitenkään iloinen. Mä oon pastorina Keski-Vantaalla. Ja mä oon siinä varmaan kollega, joka sanoo, että voi kun meille menee niin hienosti. Ja sanoo, että Jari, se ilo mikä sussa on, se näkyy läpi. Sä et ole sama, mikä oli siellä Lassilla ja Tikanojalla. Sä oot eri mies. Tiedätkö sä, mitä mä kysyn häneltä? Mä oon, onko sulla töitä mulle? Hän vastaa Keski-Uudenmaan alueesta, kun on sen alueen pamppu. Sulle on aina töitä. No tiedätkö sä, kun Raili tuli puhumaan, että meidän edes kannattaisi haaveilla johonkin muuhun. Vaan olla siinä, mihin Jumala on käskenyt. Ei sano, että hei Jari, mä lähden nytten kalaan. Mä menen vanhoilla vehkeillä kalastaa, mitkä on tomuttunut siellä. Vaikka Herra sanoi mulle vähän vajaa 10 vuotta sitten, että Jari, sinä olet ihmisten kalastaja. Tai Raili kertoi siitä, että kuinka siellä hiilivalkealla, kun Pietari oli lämmittelemässä ja kuunteli, kun Jeesusta tuomittiin tai mitä siinä ikinä tapahtuikaan. On monet on mennyt kuin hiilivalkealle, jäänyt syrjään. Ja meidän tehtävä on nostaa ja rukoilla näiden ihmisten puolesta, että he uskaltavat tulla Jeesuksen luokse, että he eivät jää sinne hiilivalkealle lämmittelemään, haikaileen, katsomaan sivusta, vaan että he rohkeasti palaavat Jumalan armoon ja rakkauteen. Ja älkäämme tuomitko, älkäämme puhu sano kellekään mitään pahaa. Jos on joku väsynyt ja eikä jaksa, niin tuetaan ja autetaan ja kannetaan. Ei vaadita. Antakaa anteeksi, jos minä välillä olen vähän vaatinut, mutta mä ehkä koenkin, että se on pikkasen välillä pitää vaatia. Ihan vähän vaan. Ihan vähän vaan. Mutta se osallisuus, meillä on kuitenkin osallisuus, mutta silloin jos joku väsähtää ja jää pois, niin meidän osallisuus on, meidän vahvojen on tukea ja kantaa silloin. Ei katsoa kieron ja sanoa, että oot epäonnistunut, että mikä sua vaivaa. Vaan antaa olkapää ja tukea. Osallisuuteen, yhteyteen, kun meillä on todellinen Jumalan lasten yhteys, siihen kuuluu se, että meillä alkaa tapahtumaan. Silloin kun meille tulee ilo yhdessä palvella Herraa. Apostolien tekojen luvussa 2 sanotaan, ja he pysyvät apostolien opetuksessa, keskinäisessä yhteydessä, leivän murtamisessa ja rukouksessa. Ja jokaiselle sielulle tuli pelko, ja monta ihmettä ja tunnustekoa tapahtui apostolien kautta. Kun he pysyivät yhdessä, niin tapahtui asioita. Silloin viime sunnuntain kokouksessa myöskin nuori mies toi profetian tai tiedon sanat, että sanotaan, että joukossa on niitä ihmisiä, jotka ikään kuin naureskelevat, kun armolahjoja käytetään, jotka pitävät halpana niitä meidän joukossa. niitä ajatuksia. Ajatuksia, mikä sanoo, että olisipa toikin nyt hiljaa eikä höpöttelisi tuossa. Tiedätkö, me murehdutamme tällaisella ajattelumallilla Jumalaa. Ja mä haluan sanoa sulle ihan suoraan nyt. Sinun ei ole pakko olla täällä, jos sinulla on sellainen mieli, jos et halua tehdä parannusta. Mä sanotan seurakunnan paimenena. Ja se, että yksikään meistä, jos mä kuulen ja tiedän, niin ei tule olemaan sellainen, että sammuttaa tässä seurakunnassa Jumalan hengen toimintaa. Mun usein nujertamalla ihmisiä ja painamalla alas ja pilkaten ja aliarvioiden heitä. Sitä ei saa tapahtua. Sen on loputtava. Vaan silloin, jos tätä tapahtuu, niin mene ristin juurelle ja sano, että Herra, ota pois minulta tällainen asenne. Meidän seurakunnassa meillä on tietoa ja taitoa. Meillä on mitä vaan. Mutta se, jos meiltä mikä puuttuu, on Jumalan hengen vapaus ja läsnäolo. Ja jokainen meistä, me olemme yksi rakennus, olemme osallisia siihen, miten Jumalan henki tällä saa vaikuttaa. Jokainen meistä. Täällä sanotaan, ja kaikki, jotka uskovat, olivat yhdessä ja pitivät kaikkia yhteisenä. He myivät maansa ja tavaransa ja jakelevat kaikille sen mukaan, kun kukin tarvitsee. Olivat alati joka päivä yksimielisesti pyhäkössä ja morsivat kodeissa leipää ja nauttivat ruokansa riemulla ja sydämen yksinkertaisulla. Kiittäen Jumalaa ja ollen kaiken kansan suosiossa. Ja Herra lisäsi heidän yhteytensä joka päivä niitä, jotka saivat pelastuksen. Keskinäinen rakkaus, huolenpito sai aikaan sen, että heidän joukkonsa kasvoi. Joka päivä heidän yhteyteensä tuli niitä, jotka saivat pelastuksen. Ajattelin, joka päivä. Me ollaan viime viikolla saatu olla kiitollisia, että meillä on ovesta kävellyt seurakuntaa uusia kasvoja. Ja täällä on nytkin sellaisia, joita en tunne. Kiitos Jumalalle. Johannes oli Jeesuksen ristin luona. Johannes oli yhteydessä Jeesukseen. Hän ei lähtenyt karkuun, niin kuin ei lähtenyt ne naisetkaan sieltä ristin luota. Meidän tulee olla Jeesuksen ristin juurella. Se on se paikka, missä meitä puhdistetaan, missä meitä vahvistetaan, missä me voimme jättää kaikki meidän taakkamme, heittää hänen päällensä, muistaa Jeesuksen sovitustyötä meidän edestämme. Sitä maahan vuotanutta sovintoverta, jonka Kristus itse vei isän luokse, hän meni oman verensä kautta sinne kaikkein pyhimpään Jumalan valtaistumen eteen, ikään kuin mallissa kantaen, tässä se on. Isä, tein sinun tahtosi. Tein sinun tahtosi. Ei niin kuin minä olisin tahtonut, vaan sinun tahtosi. Mulla on semmoinen, siis todella, vaikka mä puhun vähän ankarasti tänään, anteeksi, ei ole tarkoitus ruoskia pahemmin, mutta pikkasen pitää välillä kolkutella, että ollaan hereillä, missä mennään. Pasunassa pitää olla selkeä ääni. Ja, mutta mulla on semmoinen tunne, rakkaat ystävät, kaikista huolimatta, mä näen jotakin äärimmäisen positiivista. Mä sanon, että mä näen sen tähden äärimmäisen positiivista, että mä oon itse joutunut tekemään parannusta omissa ajatteluissa, toimissa, elämässä. Ja siinä saa heti kokea sen, kuinka Jumala tulee lähemmäksi. Sinä lähestyt Herraa. Meidän synnit vie Jumalan läsnäoloa ja tuntemista kauemmaksi meistä. Mutta se, että me tunnustamme, hylkäämme, teemme totisesti parannusta, se muuttaa meitä. Mulla on semmoinen tunne tästä seurakunnasta, mä en ole näin voimakkaasti tuntenut, mitä mä nyt tunnen, että jollain tavalla meitä puhdistetaan. Että meidän elämää nyt vähän ruoditaan, sitä katsotaan. Mutta tiedätkö, se on yksi herätyksen edellytys, on se, että me palvelijat, me kaikki, joilla on yhteys ja osallisuus Kristukseen, pyrkisimme puhtauteen uskossamme. Pyrkisimme siihen, että eläisimme Jumalan tahdon mukaan. Koska niitä Jeesus sanoo, minun veljeni, minun sisareni, minun äitini. Tulla todelliseksi Kristuksen perhekuntalaiseksi. Joskus voidaan käydä tällaisia notkelmia, mutta minä uskon, että Jumala tuo myöskin meille sen, että me ollaan niin pitkään urauduttu moniin samoihin asioihin. Että Herra haluaa tehdä uutta, luoda uutta, nostaa uusia palvelijoita, tuoda uusia ihmisiä palveluksen työhön. Antaa lepoa niille, jotka ovat vuosikausia, niin tässäkin seurakunnassa. Kuinka mä oon tehnyt vasta vähän aikaa, kohta 5 vuotta. Te olette tehnyt vaikka kuinka kauan. Ja mä arvostan sitä. Ja mä ymmärrän sen, että joskus tulee, etten enää jaksa. Ja tiedätkö, haluan sanoa sulle sydämestäni, että lepää silloin. Mutta älä jää seurakunnasta pois. Älä jää, se on vihollisen taktiikka. Olette rakkaita minulle, mutta ennen kaikkea te olette rakkaita Jumalalle. Ja ihanaa, että te olette mun siskoja ja veljiä. Te olette hieno joukko. Herra teitä kaikkia siunatkoon ja antakoon väkevästi semmoista uutta Pyhän Hengen voimaa tuleville päiville. Antakaa Jeesuksen veren puhdistaa. Kiitos Jeesus. Noustaan ylös vähäksi aikaa rukoilla. Joo, kiitos Jeesus. Kiitos Herra siitä, että sä oot pyhä ja kaikkivaltias Jumala. Herra, sä näet tämän joukon Herra tässä. Kiitos Herra, että mä saan rukoilla seurakuntani puolesta. Kiitos Herra, että sä siunaat jokaista seurakuntalaista. Siunaa Herra myöskin niitä, jotka eivät vielä Herra kuulu tähän seurakuntaan. Mutta kiitos Herra, että me saamme olla samaa sinun ruumistasi. Kiitos Jeesus, että kuljet sydämeltä sydämelle Pyhän Henkesi kautta. Herra, sä näet sydämiä, joissa on asioita, joita tulee laittaa pois. Kiitos Jeesus, että annat nyt rohkeuden ja voiman tehdä parannusta. Kiitos Herra, että sä näet sen sydämen Herra, joka ikävöi, jolla on suuri sisäinen ikävä ja kaipaus Herra sinun rauhasi. Se kaipuu siihen johonkin, mitä joskus oli, jotakin siihen hyvään Jumalan läsnäoloon. Niin Herra sanoo, että se on käden ulottuvilla, avaa sydämesi, niin minä puhdistan sinut. Sinä, joka olet pettynyt Jumalaan, sinä, joka olet pettynyt Jeesukseen ja Pyhään Henkeen, sinä et ole saanut sellaisia vastauksia, mitä sinä olet rukoillut ja tuntuu, että on vain uutta vaikeutta vaikeuden päällä. Se on Herran koulua sinulle. Ja sinun vapautuksen päiväsi on lähellä. Se on todella lähellä. Nosta pääsi näiden vaikeuksien vastoinkäymisten keskellä. Ja kiitos Jeesus. Että sä näet, Herra, ne sydämet, jotka ovat vain kiitollisia, Herra, sinulle silloin, kun kaikki on ajallisesti hyvin. Kiitos, Herra, että sä muutat heidän sydämensä nyt niin, että he iloitsevat pelastuksesta, pelastuksen riemusta. Kiitos, Jeesus, että sä tulit maan päälle, Herra. Otit meidän syntimme, kannoit meidän sairautemme, Herra. Lunastit meidät Jumalan lapsiksi. Herra, opeta meitä tekemään sinun tahtosi ja elämään sinun tahtosi mukaisesti. Opeta, Herra, meidän olemaan yhtä, niin kuin sinun, Herra, se ylimmäispapillinen rukous, Herra, että he yhtä olisivat. Kiitos, Herra, että me saadaan jättää kaikki, mikä meitä erottaa toisistamme. Jeesus, sinun nimessä ja sinun veressä hylätä ne tässä hetkessä.